Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
No a vy, vážení posluchači, tak já vás tady moc vítám. Asi jste mi slyšeli už teď tak trochu, aniž bych chtěl. Teď nevím, jestli se mi tam něco vrací, ale Vítku, možná trochu slum, jestli tam máš nějaký ty reproduktory, protože
mám
se to vrací.
Mám sluchátka pouze.
Tak dobře, takže to byla asi nějaká chybička. Já vás vítám dneska, teda jak místo ostatních kolegů, došla řada i na mě, takže dnes s panem VK to tady budete mít ze Svobodného vysílače Studia Plzeň. A abyste věděli, číslo do potom sem, do vysílání, do živého vysílání bude 608 12 14 19, což jistě uvidíte i na našich stránkách, takže pozor na to, nevolejte kolegům a podobně, volejte sem dnes. Tak a to už asi všechno a já předám rovnou slovo Vítkovi a panu VK, takže prosím.
Ahoj Pavle, já tě zdravím. Na začátku jsi říkal, že jsi víc slyšet, že lidi slyší víc, než by chtěli. Já myslím, že jsi hodně slyšet, ještě víc, než by lidi chtěli, až moc. A 10 let jsi slyšet až příliš. Tak každopádně tě zdravím do Plzně, všechny vás tam, všechny ty rychloprávníky, co tam máte, vy jste všichni jedna parta tam v Plzni.
Jo, slyšel jsem dneska taky.
takže tě zdravím zároveň a zdravím všechny naše posluchače, přeju krásný páteční večer, ať jste kdekoliv, nejenom v České republice, ale samozřejmě víme, že nás posloucháte i v zahraničí. Ať na západě i na východě, i v Rusku dokonce, jenom pro naše bizony, aby taky věděli, kdo nás všechno poslouchá. Takže zdravím vás všechny a zároveň taky vítám šéfredaktora Anonet News, pana VK. VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás zdravím, ahoj. Samozřejmě všichni naše posluchače a čtenáře, takže dneska se asi opět dočkali, že jo, po týdnu máme po 19.45, no a opět probereme nová témata z domova i ze světa. Ono to bude zase, že zase v pátek se odehrávají takové ty nejdůležitější informace, jako vždycky na konec týdne, tak Vítek zase neví, ale to je jedno, protože já to uvedu, jakmile on vlastně řekne nějaké to úvodní povídání, takže já mu předám slovo.
Já začnu samozřejmě na to a začnu vstupem do NATO a bohužel ta první věta nebo část první věty je vstup do NATO nebude, bohužel se to netýká České republiky, protože my tam už jsme, ale týká se to Ukrajiny, takže vstup do NATO nebude z pozice Ukrajiny. Vrácení Krymu nepřipadá v úvahu, Zelenský musí ukázat flexibilitu a nejlepší zárukou před obnovením operací ruské armády na Ukrajině po podpisu mírových nebo po podpisu míru spíše je zvolení rozumného a mírového amerického prezidenta po Trumpovi. Podle Lavrova je Ukrajina jediná země na světě, která zakázala jazyk jednoho ze svých národů. Jak je to VK tedy dnes s tím vyjednáváním míru? Mně to totiž připadá, že si to navzájem všichni tak nějak přehazují jako horký brambor.
No, ono je to právě zásadní v tom, že dneska, nebo v podstatě, že jak je ten časový posun mezi Evropou a Amerikou, tak Sergej Lavrov, minister zahraničí Ruské federace, potom včerejším tiskovém prohlášení samozřejmě vyvolal obrovské vlny na amerických médiích a musel teda, nebo v uvozovkách, musel poskytnout rozhovor a vyjádření pro americká média, konkrétně pro liberální vysílačku, že jednu z těch největších, americkou NBC, kde nervově labilní, až bych řekl opravdu nervově labilní moderátorka začala na Lavrova prakticky ječet, že jak je to možné, že se Vladimir Putin, tedy podle jeho slov ze včerejška, tedy podle Lavrovových slov, zatím nesetká s Gerojem Volodymyrem Zelenským. A to, co zaznělo, kromě jiného, tedy v odpovědi Sergeje Lavrova, je, Je to již oficiálně, já právě připravuju ještě článek na večer po skončení našeho pořadu, ještě dodělávám poslední kousky těch informací, ale oznámil tedy, že v současné době schůzka mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským možná není. A to z toho důvodu, Lavrov to přímo uvedl, že Volodymyr Zelenský nechce jednat o zásadních a klíčových otázkách urovnání konfliktu na Ukrajině. Nechce o nich jednat. A na pondělní schůzce ve Washingtonu, na tom velkém summitu, tedy těch 7 hodnostářů Evropské unie, že jo, a těch velkých zemí EU s Zelenským, kteří tam s ním přijeli na jednání s Trumpem, tak Zelenský tam na tom jednání vlastně prohlásil, že o tom, že by Ukrajina nevstoupila do NATO, že se vůbec bavit nechce. To znamená, že Ukrajina počítá s tím, že vstoupí do NATO. Dále tam řekl, že Ukrajina vůbec neuvažuje o tom, že bude s někým měnit nějaká území, nebo že bude nějaké území odstupovat, že to nepřipadá v úvahu. No a dokonce tam zaznělo ještě i něco, co jakoby nezaznělo v médiích nějakým způsobem široce, ale Sergej Lavrov tady to uvedl v tom vystoupení pro NBC a uvedl, že Zelenský v pondělí odmítl dokonce i zrušení těch zákonů zakazujících ruský jazyk na území Ukrajiny. To je jeden z těch zákonů přijatý za Zelenského vlády, že, který zakazuje ruštinu v obchodním styku, na úřadech, ve školství, v tisku a zákaz ruského pravoslaví na Ukrajině. Tak tohle to rovněž Zelenský v pondělí ve Washingtonu odmítl, že tyto zákony se prostě rušit nebudou. To je zásadní. To znamená, Zelenský tyhle ty věci řešit nechce, odmítá je, no a Putin na to teď reaguje, respektive Lavrov to pouze tlumočí, že když tedy Zelenský všechna toto jednání odmítá, no tak nemá smysl, nemá důvod se prostě scházet a setkávat se. Proto dnešním dnem mírový proces na Ukrajině končí. Minimálně tady oficiálně z vystoupení Sergeje Lavrova na americké stanici NBC před několika hodinami. Co to znamená? Je to jednoduchá záležitost, protože samozřejmě Zelenský nerozhoduje o tom, co bude na Ukrajině. Zelenský je zkrátka dosazený do funkce a okolo něho se nachází obrovské silové struktury, které vydělávají na pokračování války obrovské peníze, strašné peníze, a ukončením války by o tyto finanční zdroje přišly. Jediný rozdíl bude v tom, že zatímco do nedávné doby peníze do války pumpovaly Spojené státy a ještě do nedávna tedy Bidenova vláda, předchozí americká, no tak teď budou ty peníze pumpovat ti euronáckové z Bruselu a budou pumpovat způsobem, že asi budeme se jako všichni divit, k čemu všemu jsou potřeba například emisní povolenky ETS2, tedy emisní povolenky druhého typu, které chtějí zavést tedy od začátku roku 2027. Jenom odbočím, ale on to má velkou souvislost, protože k čemu potřebuje Evropská unie uvalit emisní povolenky i na soukromé spotřebitele, na koncové spotřebitele, protože dneska emisní povolenky se uvalují pouze na velké firmy, na velké korporace, které vytvářejí velké emise, jako jsou automobilky, jako jsou velké podniky, závody, velké továrny, zkrátka velké průmyslové podniky. Nikdo jiný emisní povolenky nakupovat nemusí. Od toho roku 2027 mají být zavedeny emisní povolenky druhého typu ETS2 a ty už budou uvaleny i na civilní, nevím jak to nazvat, ale civilní obyvatelstvo, protože mají být uvaleny emisní povolenky na paliva, na energie, na elektřinu, na plyn a dokonce i na rodinné domy. To možná víte, to je ta novinka, že i na emisní, tedy takzvané certifikáty, které si budou muset majitelé domů a majitelé tedy bytů a bytových jednotek pořídit a uvést do souladu. Měli jsme o tom několik článků na Aeronetu, ale zatím je jakoby ticho před bouří a nikdo se tím jako nevzrušuje, ale všechno to má jeden jediný cíl. Vytvořit v celé Evropské unii dostatečně silný nový zdroj daňového příjmu. Mohutného, robustního daňového příjmu, který bude nepřímou daní. To znamená, to nebude přímá daň typu nějaké daňové přiznání, ale bude ta cena již zakomponována do nákupní ceny energií a do nákupních cen všeho toho, co v podstatě člověk spotřebovává. Jediná výjimka, kde asi to bude přímé, je u vlastníků těch nemovitostí. A u těch rodinných domů a u těch bytových domů tam zřejmě tak, jak je to navrženo tedy v rámci toho návrhu Evropské komise, tak tam se to bude řešit asi v rámci nějaké daně z nemovitosti, kde ještě plus k tomu navíc bude někde započteno, že při podání nějakého toho přiznání majetkového tam bude muset ten majitel té nemovitosti doložit, že svoji nemovitost uvedl do souladu s tou novou směrnicí o ekologické úspornosti budov. A chtějí vytvořit tedy mandátový titul, kdy budou vybírat peníze jednak pod hlavičkou ekologie, to znamená zvýšit ceny benzínu, ceny nafty, zvýší ceny elektrické energie, zvýší ceny plynu a samozřejmě majitelům nemovitostí zvýší velmi výrazně náklady na vůbec fyzické vlastnictví nemovitosti, protože zatím není vůbec ujasněno, jakým způsobem se bude řešit situace, když někdo bude vlastnit nemovitost a nebude mít peníze na to, aby uvedl tu nemovitost do souladu s novými předpisy o ekologické úspornosti budov. Proč oni to dělají, jestli jsou opravdu tak tupí v té Evropské unii, že neví, jaké strašné věci by mohly tímhle způsobit jako donucení nepříliš solventního majitele nemovitosti k prodeji nemovitosti, protože si nemůže dovolit rekonstrukci své budovy na uvedení do souladu tedy s novou směrnicí. A že by nevěděli, co to způsobí. Ne, oni to vědí, ale oni potřebují nový zdroj příjmu a potřebují tedy udělat to, co je v podstatě v celé západní Evropě a co je v takzvaném tom vyspělém západním kapitalistickém světě, kde pouze menšina obyvatel s vyššími příjmy obvykle je majitelem nemovitosti. V západních zemích není normální, že vlastnictví nemovitostí je tak široce pokryto v populaci, že každý má někde nějakou nemovitost. To je takový ten, jak oni říkají, socialistický přežitek. Například v takovém New Yorku nebo ve Spojených státech, tam je situace taková, že vlastníky nemovitosti je třetina populace. V některých městech je to jenom pětina. To znamená, většina lidí bydlí v nájemních bytech a v nájemních prostorech a oni tohleto chtějí zkrátka aplikovat i na Evropu, kde vlastnictví nemovitosti v Evropě bylo vždycky daleko vyšší než třeba v těch Spojených státech. Takže potřebují nový zdroj příjmu, no a co s tím zdrojem příjmu budou dělat, když budou mít tak obrovské nové příjmy z nových nepřímých daní, ekologických emisní povolenky a certifikáty, energetické štítky na domy a tak dále, tak dále. Co z toho budou mít? No, budou mít nový zdroj příjmu na financování té velké války s Ruskem, kterou si naplánovali v Londýně, o kterou usilují. A proč jim všem tak mírové úsilí Donalda Trumpa, no a tak víceméně i Vladimira Putina, proč jim vadí a nehraje do karet. Oni potřebovali to, co potřebovali, to znamená tvářit se před Trumpem jako, že v podstatě přistupují na nějakou jeho hru, ale už od začátku vlastně bylo jasné, že oni nedovolí Zelenskému, aby něco odkýval, protože on není ten, kdo rozhoduje. Rozhoduje samozřejmě Londýn. Proto ta stafáž sedmičlená, že Evropské unie a EU, tedy Evropské unie a těch šesti zemí evropských, proč přijeli v pondělí do Washingtonu jako takzvané jako na taneční, že jeho garde dělali Zelenskému, aby ho prostě asi Trump nesežral, nebo já nevím prostě z jakého důvodu. Vypadalo to zvláštně, vypadalo to bizarně a výsledkem zkrátka je, že Zelenský tak, jak tam přišel, tak i odešel a takový je výsledek. On přišel úplně jako v černém obleku, který vypadal opravdu jako zvláštně, trochu to vypadalo jako takovéto oblečení pro ty instalatéry, takový to, jo, nevypadalo to doslova jako sako, spíš to vypadalo jako, když máte takovéto volnější prostě oblečení, že instalatér prostě má tašku, že jo, má tam to nářadí, přijde vám, já nevím, opravit, já nevím, odpad, že jo, dřes a nosí prostě takový to, takový ten kabát, že jo, tohle to všechno a to opravdu vypadalo jako, že ten Zelenský zkrátka byl někde v Hornbachu nebo někde prostě v tom oddělení s tím oblečením pro hobby, že jo, hobby market a nakoupil tam prostě sako a kalhoty, černý kalhoty, protože podobné oblečení opravdu nosí kominíci. Jo, kominíci nosí přesně tohleto. Oni mají samozřejmě tu bílou čepičku, ale tu on neměl, ale jinak to opravdu vypadalo, jako že má prostě na sobě kominícké oblečení. Několik lidí si toho všimlo, jako kde pro boha chodilo tohleto, jako to není Armány ani Versace, jako prostě doslova to vypadalo jako takové nějaké bizarní jakoby posunutí, nebo jako zaměstnanec pohřební služby, jak tam byla ta poznámka toho amerického reportéra. Takový ten henchman, že jo, který pomáhá Undertakerovi, to znamená funebrákovi dostávat lidi prostě šest top podzem, že jo. Takové vtipy, ale ono to má svůj důvod, protože ono opravdu tam nepřijel k tomu, aby něco oslavoval. On tam přijel na pohřeb, na takový symbolický pohřeb Ukrajiny. To bylo to setkání v pondělí. Protože Trump samozřejmě, ten už dneska se dal zase slyšet před několika hodinami v rozhovoru pro Politico, kde uvedl, že věří, že Ukrajina nakonec bude nucena přijmout nějaké ruské podmínky a tak podobně. On si neví rady, on má nějaké instrukce samozřejmě, ale je jasné, že Londýn ve smyslu tedy řízení procesu teď momentálně v Kyjevě se rozhodl pro tu cestu, kterou v podstatě razila předchozí Bidenova administrativa. Když Trump nechce posílat zbraně, když, nebo takto, on klidně pošle, ale musí je Evropané zaplatit, že? To je znovu ten přístup a důkaz toho, že Trump si nemůže dovolit znepřátelit si americký vojensko-průmyslový komplex, který je kontrolovaný Deep State, který je kontrolovaný samozřejmě Pentagonem. On to nemůže udělat tak já chci, aby byla válka na Ukrajině a proto já už nebudu Ukrajině dodávat žádné zbraně a ani nebudeme Ukrajině zbraně prodávat. On by mohl říct. To znamená, i kdyby nakrásně Evropská unie vzala svoje peníze, nebo vybrané peníze od občanů EU, tedy od občanů členských zemí EU, vzala je a nakoupila americké zbraně, aby je mohla potom dát Ukrajině, tak Trump by řekl, ne, my vám nic neprodáme, protože vy použijete ty peníze na nákup našich amerických zbraní proto, abyste je potom mohli dát Ukrajincům a já nechci, aby tam ta válka pokračovala. Tak takhle by to Trump mohl říct. Jenže dámy a pánové, tady je jedna vsuvka, jeden komentář bokem. Tohle to Trump nikdy neudělá. Protože proč? No, protože tohle to samé neudělá ani Viktor Orbán. Maďarské zbrojovky, soukromé, zdůrazňuji, dodávají zbraně na Ukrajinu pořád o 106. A tohle to mimochodem neudělá ani Robert Fico. Slovenská vláda sice ze státních rezerv opravdu nedodává žádné zbraně na Ukrajinu, ale soukromé slovenské zbrojovky prodávají zbraně na Ukrajinu pořád a pořád, ale ne přímo, ale přes evropské prostředníky. Prodávají evropským zemím a evropské země ty slovenské zbraně a slovenskou munici dávají Ukrajině. Takhle to funguje. No a takhle to má teď fungovat i s Amerikou. To znamená, Trump bude říkat, ne, my už Ukrajině nedodáváme, my prodáváme zbraně Evropanům. Evropané je koupí a dají to Ukrajině. Takže někdo teď řekne, co to ten Trump dělá, to přece není autentické, to je farizejství, no a podívejte se, ale on není první. Protože takhle už to funguje v Evropě u těch zemí, jejich představitelé volají pro mír a volají k míru a varují před zabíjením Slovanů, že? No ale jejich soukromé firmy v jejich zemích veselé profitují z války na Ukrajině. A tady teď vůbec nechci zacházet do takových těch souvislostí, že teď někdo začne ukazovat, říkat, no a vidíte, tam ono je to kvůli tomu, že tam jsou ti ministři někteří a my na ně ukážeme, že jo. A oni mají svoje podnikatelské zájmy v těch zbrojovkách, oni přece tam otvírali ty zbrojovky, že jo, tam někde, tam na tom Slovensku, někde v těch Novákách a podobně, že jo, tam to byl ten článek, že jo, v mainstreamu, jak tam se otvírala ta nová zbrojovka na dělostřelecké granáty, že jo, taková velká věc, jako velká mírová věc, že jo, na podporu míru vyrobíme více granátů a tím posílíme mír na Ukrajině. Ale je asi jasné, že Trump zkrátka jede jakoby podobnou notu, to znamená jakoby vyvolává dojem, že usiluje o mír, ale na straně druhé nemůže udělat vůbec nic proti nasunování zbraní na Ukrajinu, protože tím by šel proti vojensko-průmyslovému komplexu. Ten by přestal vydělávat peníze. A ten komplex je příliš silný a příliš mocný. Proto je třeba si se na to dívat tak, že jestli teď Trump bude chtít opravdu prosadit ten svůj mír, bude muset odstranit Zelenského. bude muset ho sesadit z funkce, protože ne, není to o tom, že by Zelenský nemohl být nějak přesvědčen k míru. On o tom nerozhoduje, on nerozhoduje o míru. Muselo by totiž dojít k dohodě mezi moskevskými kancelářemi a mezi londýnskými kancelářemi o, že jo, oni říkají, uregulují, že jo, takové to ujednání, že jo, a urovnání toho konfliktu na Ukrajině by se museli dohodnout londýnské a moskevské kanceláře mezi sebou. To znamená, ta dohoda by musela být na linii mezi Moskvou a Londýnem. O tom, jak to bude na té Ukrajině, taková dohoda neexistuje, taková dohoda není. Zatím je ten systém vedený jiným směrem, to znamená, Chabat dosadil do čela Ruska, do čela Spojených států svoje dva kádry, Putina a Trumpa, má tedy pod kontrolou, ale Zelenský je kontrolovaný Londýnem. Muselo by dojít k dohodě s Londýnem, anebo musel by být provedený krok takovým způsobem, že kádr Londýna v Kyjevě by byl odstraněn. A to by znamenalo odstranit nejenom figuru toho mocenského režimu v Kyjevě, ale celou chuntu, protože Zelenský je pouze špičkou ledovce té mocenské chunty. To není tak, že odstraníte Zelenského, teď najednou všichni se tam chytnou okolo ramena a řeknou, tak to je dobře, konečně je pryč a teď všichni vyhlásíme ten mír, který prosazuje Donald Trump, který chtějí Rusové a teď už to bude jenom dobrý. Ne, 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 ne. To je nepochopení té situace. Zelenský není příčinou toho nechtění toho míru. Není příčinou toho chtění pro pokračování války. On je pouze figurou a reprezentantem téhleté pro válečné kliky. Ta je v tom Kyjevě mnohem robustnější a mocnější. To je klika, která tam je ukotvená okolo šéfa Zelenského kabinetu Jermaka. To je klika, která je napojená okolo lidí, kteří financovali a mají napojení na obrovské zbrojní rozpočty Zelenského partaje Sluha národa. To jsou někteří ukrajinští oligarchové, kteří vyrábějí uniformy, boty, přilby, drony pro ukrajinskou armádu. Všichni osobní přátelé v uvozovkách Volodymyra Zelenského. To je mafie. A ta mafie do čela si zvolila svoji figuru a tou figurou je naprosto bezvýznamná loutka a profesionální komediant. Zelenský. A bezvýznamnost toho Zelenského je podstržená ještě tím, že už on už rok, více než rok, od konce minulého roku, od konce loňského května, už není legitimním prezidentem Ukrajiny. On je pouze držený u moci na základě rozhodnutí nejvyšší rady Ukrajiny, ukrajinského parlamentu, to usnesení z začátku letošního roku, z února, kde na nátlak mezinárodního společenství a takového toho zpochybňování, jestli Zelenský jako je nebo není prezident, tak ukrajinský parlament odhlasoval usnesení, že Zelenský může pokračovat ve svém mandátu. To usnesení se ale neopírá o žádný ústavní zákon na Ukrajině. To je rozhodnutí pouze na bázi stranického usnesení Zelenského strany, která má většinu v ukrajinském parlamentu. To je úplně stejné, jako kdyby Fialova pětikoalice teď nějakým způsobem si odhlasovala, že mandát Petra Pavla v zájmu toho a toho, v zájmu toho, že je někde nějaký válečný stav, kdyby byl, že v České republice, bude Petr Pavel pokračovat ve funkci prezidenta. Představte si, že by mu skončil mandát někdy v lednu tohoto roku, a protože je válka s Ruskem, tak pětikoalice by se odhlasovala, žádné volby nového prezidenta nebudou. My odhlasujeme usnesením parlamentu, že Petr Pavel může pokračovat ve svém mandátu, protože jsme ve válce s Ruskem. Tak přesně tohleto udělali v ukrajinském parlamentu. Má to nějakou oporu a nějaké právní ukotvení od ukrajinské nebo v ukrajinské ústavě? No nemá samozřejmě. Proto tam zaznělo, to uvidíte potom v tom videu, které připravuju do toho článku, na konci toho vystoupení Sergeje Lavrova na americké NBC, on tam řekl, my se přece nebudeme setkávat s někým, kdo se vydává za vůdce Ukrajiny. Protože on byl trochu rozčílený, Lavrov, kvůli té hysterické moderátorce. Trochu ztratil takový ten glanc, který takový ten splachovací glanc, že nic ho nerozčílí Lavrova, tak on se trošku rozčílil a na konci tam prostě řekl, že oni se, proč by se setkávali s někým, kdo se vydává za vůdce Ukrajiny, že se vydává. Co to znamená? No, že Lavrov vlastně ukázal na to, že Zelenský není legitimní prezident. To je jasný. To je logické, protože pokud nejsou volby a pokud vy jste ve funkci tím, že vaši partajníci, vaši členové partaje, vaši koalice usnesením se usnesou, on je dobrý, on tam drží naše koryta, že jo, on drží v provozu tuto válku, aby neskončila, tak my ho tam necháme. On, kdyby tam přišel někdo jiný, on by mohl tu válku zrušit, my tam necháme Zelenského. Udělají usnesení a kdyby někdo kecal a někdo remcal, tak my mu to omlátíme vo hlavu a řekneme, je to všechno v souladu s dobrými mravy, poslanecká sněmovna se na tom usnesla a tím je to zabetonovaný. No a ten výsledek je takový zkrátka, jaký je. To znamená, Zelenský přijel v uniformě kominíka, respektive Undertakera, do Bílého domu. Tam jako funebrák v podstatě řekl, že nic nepřijme. No a Trump, ten zkrátka je v koncích, protože on by musel, kdyby chtěl, tak musel by zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu úplně se vším všudy. Nejenom jakoby propagačně nebudeme už Ukrajincům posílat žádné peníze, ale skutečně a doopravdy zastavit dodávky soukromých amerických zbrojovek na Ukrajinu. A to si Trump zkrátka nedovolí. To si nedovolí ani Robert Fico, to si nedovolí ani Viktor Orbán. Protože jedna věc jsou státní zbraně, státní munice, munice v majetku národních armád, ta se může vzít, ta se může poslat do nějaké války, ale ve chvíli, když byste chtěli skrouhnout soukromé výnosy soukromých zbrojovek, stali byste se do obrovského konfliktu, do obrovského problému. Takže, jak říkám, na tady to téma bude potom ještě po skončení pořadu článek na Aeronetu, tak tam budete mít i video. No a tady to první téma bychom teda uzavřeli. Já bych teda teď navrhl jednu písničku, že Pavel by tam našel jednu nějakou kratší, dali bychom si přestávku kratičkou, že jo, a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
Dobrá, fajn, uděláme to tak. Pavle, co říkáš?
Jo, já jsem klidně proti, já tam šoupnu nějakou starou, nějaký starý dobrý Big Beat, ne? Takže jedem. Tak to vidíte, dopadlo to, že je tady pan VK dřív, takže my nebudeme ztrácet ani chvilku času a dáme se do toho. Takže opět vám předávám slovo a můžete pokračovat.
Ukrajinská armáda přišla ve válce s Ruskem o 1,7 milionů vojáků. Ruským hackerům se podařilo nabourat do centrální databáze generálního štábu ukrajinské armády. Ukrajinský poslanec uniklá čísla potvrdil. Další poslanec odhalil, že dluh Ukrajiny právě dosáhl 100% HDP a země je fakticky v bankrotu. A třetí poslanec odhalil, že žoldáci přebíhají k Rusům, protože Ukrajina žoldákům dluží. To opravdu vypadá, že Ukrajině nezbývá nic jiného než kapitulovat a investoři to zatraceně dobře vědí. Takže jak dlouho bude trvat VK podle tebe, než hospodářská nutnost a vůbec existenční územní důvody přebíjí tu ideologii a protiruský narrativ, protože tím se vlastně dostáváme a navazuju tím na to, o čem si hovořil v minulém vstupu, že na jedné straně tady stojí vojensko-průmyslový komplex kolem strany Volodymyra Zelenského a tak dále v rámci ukrajinské nejvyšší rady. To je jedna věc, ta obrovská mafie, ale na druhé straně tady stojí investoři, tím nemyslím BlackRock, ale jiné hedžové fondy, dejme tomu, které se chystají sklízet ovoce a nechtějí, aby si ty své rozparcelované území na Ukrajině, už jsme tady o tom hovořili nesčetněkrát, tak aby se jim to pořád jaksi střílelo a ničilo a chtějí taky sklízet, že jo. Tak ty ano. Dvě věci, ty dvě, respektive ty dvě strany proti sobě stojí.
No samozřejmě, ten problém je v tom, že celá Ukrajina je v podstatě od samotného počátku toho konfliktu, té krize na Ukrajině, někdy od toho roku 2014, je pod kontrolou Londýna a dokud Spojené státy byly na straně Domusion, dokud byly na straně Londýna a válečného procesu, tak se to těžko rozlišovalo. Mnoho lidí říkalo, no, to je práce Američanů. Američané rozdrbali Ukrajinu, oni tam vyvolali majdanizační proces, že jo, nasunovali tam zbraně. Ano, Američané. Američané tam posílali peníze, zbraně a tak dále, a tak dále. Jenže Američané byli vždycky nástrojem Londýna v procesech řízení globalizace. To je třeba si uvědomit. Američané byli nástrojem, ne původcem procesu řízení. Američané byli údernou silou Domusion světové globalizace. Té původní globalizace pod vedením takzvaných světových sionistů, chcete-li, kteří mají sídlo v Londýně. To je ta stará globalizace. Znovu to zopakuji, protože mnoho lidí, kteří nás neposlouchají pravidelně, mají potom z toho guláš, protože jsou tam podobné výrazy, podobné názvy, ale to zásadní, co je, to, čemu říkáme starý světový řád, že jo, to je to, co v podstatě řídil Londýn, to znamená takzvaná světová globalizace, kterou řídili světoví sionisté, reprezentovaní takzvanými londýnskými kancelářemi, bankovním centrem v Londýně, že? Londýnské kanceláře a takzvaným domem Sion. Na jehož vrcholu je samozřejmě Rothschild a tak dále. Tím protipólem v globálním řízení je samozřejmě to, čemu říkáme pro změnu moskevské kanceláře. Dům Chabad. A Chabad je nejvyšším vrcholem takzvaného izraelského sionismu. Izraelský sionismus je protikladem světového sionismu. Abyste v tom měli jasno. Jsou to dvě teze ve válce mezi Ž a Ž. A jedna teze je teda londýnská a druhá je jeruzalemská. Přičemž ten Jeruzalém je těžko uchopitelný konceptuálně, protože Jeruzalém bylo vůbec první, nebo respektive druhé, abychom byli přesní, druhé největší globální město na světě. První bylo Babylon. Babylon bylo první globální město na světě. Jeruzalém to v podstatě převzal a to, co dnes probíhá v podstatě na ose onoho domu Chabad, tak je de facto proces, který je vedený proti zájmům sionistů, myšleno proti Londýnu. A Ukrajina pod kontrolou Londýna je v podstatě bitevním polem a nástupní platformou proti Rusku, které je pod kontrolou Chabadu. Rusko je zdrojová surovinová pokladnička, do které se je snažili sionističtí vloupat už po mnoho staletí. Zkoušeli to s Napoleonem, zkoušeli to s Trockým, zkoušeli to s Hitlerem. No, teď to zkouší se všemi možnými aparátčíky od Obamy přes Bidena a všechny další. To znamená snaha o získání zdrojů a rozparcelování zdrojů Ruska je naprosto jasná. Aby mohl být mír na Ukrajině, tak na Ukrajině musí být odstraněný ten řídící režim, který tam Londýn instaloval v průběhu majdanizačního procesu v roce 2014. A v tom roce 2014 tam nebyl instalovaný jenom nějaký Zelenský, jako nějaká figurka. Chápete? Doufám, že už tomu rozumíte. V roce 2014, v tom únoru, tam instalovali kompletně zajištěnou finančně mocensky zabezpečenou chuntu, která měla zaručit, že Ukrajina se v dohledné době stane nástupní platformou evropské a pokud možno světové války proti Rusku. Bude vytvořena koalice proti Rusku, koalice, která bude jednotná. Jako v roce 1941 pod operací Barbarossa potáhne znovu celá Evropa proti Rusku a vidíte, že to funguje. Celá Evropa uvalila zničující nebo údajně tedy zničující, měly být zničující sankce proti Rusku, přes 2000 sankcí. A až na nějaké takové ty výjimky, jako jsou různí Orbánové, různí Ficové, ta fronta je naprosto jednotná. To znamená, že to sjednocení do té válečné linie, do té masy je již realizována. Co ještě není realizováno, jsou zdroje a prostředky na militarizaci Evropy, protože došlo k té neočekávané věci, že Spojené státy, onen nástroj, který Londýn po desítky a desítky let po druhé světové válce prosazoval jako údernou pěst prosazování londýnského systému světového globalismu rovná se světového sionismu, tak se stala ta neočekávaná věc, že proces řízení v Bílém domě byl uchvácen domem Chabad. To znamená izraelským sionismem. Proto Donald Trump, první poslední, ochraňuje Bibiho Benjamina Netanyahua a ochraňuje ho jako svého oblíbeného vrahouna, vrahounka, který tam jenom tak bokem čistě náhodou vyhlazuje palestinské obyvatelstvo v Gaze. A tím to funguje. Chápete? Proto je třeba se na to dívat tak, že není to tak jednoduché, že odstraníte jednoho člověka, odstraníte Zelenského a tím odstraníte problém. Protože ten problém na té Ukrajině je definovaný tou chuntou, celou tou chuntou, která tam byla v roce 2014 s Londýnem instalována. A to je strašně těžké. To se nedá udělat tak, že se vezme Zelenský, naloží se do letadla, odveze se někam na Floridu a tam se řekne, tak tady teď budeš žít a my teď už si to uděláme v Londýně podle sebe. Ne. Jakmile bude Zelenský odstraněný, Londýn okamžitě tam dosadí nového kádra. A ti jsou připraveni. Jermak okamžitě může být prezidentem. Dneska odstraníte Zelenského a zítra v sobotu ráno už Jermak bude rozdávat rozkazy pro frontové jednotky jako nový prezident. Nic se nezmění. když odstraníte Jermaka, bude tam ten vrahoun Kirill Budanov z GUR. A bude to řídit on. A když to nebude řídit on, tak zase tam bude někdo jiný. Nějaký jiný poskok Londýna. Chápete? To znamená, to není tak jednoduché, že se odstraní Zelenský a tím to bude vyřešené. Celá ta chunta se musí odstranit. A jak? No jedině vyvoláním nového státního převratu v Kyjevě. A ten nový státní převrat by musel odstranit ten proces řízení, který byl v Kyjevě nainstalovaný v roce 2014. A musela by být na Ukrajině nějaká silná bojová síla pro národní, pro ukrajinská, která ale není sfašizovaná, která není banderizovaná. Protože banderizační proces na Ukrajině je plně placený z Londýna. Banderovci, všichni ti vlastenečtí patrioti Ukrajiny, že jo, všechny ty záporožské syče a všechny ty zakarpatské syče a podobně, všechna ta hnutí jsou všechno na výplatních páskách Londýna. To znamená, od těch nemůžete ten národovecký ozdravný proces v Londýně očekávat. Tam by musela být nějaká část armády, ukrajinské armády, která by chtěla vrátit proces řízení před rok 2014, to znamená do stavu neutrality, do stavu dobrých vztahů s Ruskem. Nějaká část armády takové by tam musela být. No a ta se tam nikde nerýsuje ve vojenských strukturách ukrajinské armády. Protože to velení Zelenský nechal pročistit. Tam jsou skutečně jenom plně loajální generálové okolo Syrského. Ten, kdo tam dělá problémy a měl takové trošku někdy občas divné názory, takové, ze kterých Zelenského chuntě občas zatrnulo, to byl Valery Zalužný. Že ten, který dodrbal tu slavnou ukrajinskou protiofenzívu v červnu 2023, že ta obrovská slavná protiofenzíva, která měla vytlačit Rusy, on ji dodrbal a když se nepovedla, tak byl odstavený z funkce vrchního velitele AFU a odsunuli ho jako velvyslance Ukrajiny do Londýna. Tak ten potenciálně by mohl část té ukrajinské armády otočit proti Zelenskému, otočit proti chuntě. Jenže byl odsunut do Londýna. A byl tam odsunutý proč? No, aby byl pod kontrolou Domu Sion. Proč ho neodsunul jako velvyslance, já nevím, že jo, k Fialovi do Prahy? Že? Aby tam dělal prostě takovou okrasu, že jo. Fiala by si řekl, my to tady máme všechno krásné, žluté, modré. My tady máme všude ukrajinské vlajky. My chodíme na poštu, na Ukropoštu, že jo. My jsme zavřeli české pošty pobočky, no a místo nich jsme otevřeli Ukropoštu, že jo. Nova Post se to jmenuje. Co nám tady ještě chybí? My bychom tady mohli mít velkého hrdinu, že jo, velkého heroje ukrajinského. Mohli bychom tady mít, řeklo by se, Valerie Zalužného. Ne, ne, ne. On by v té Praze mohl chytnout, jak to říká Otto Full Team, nějaké sviňárny, že jo? Nějaké mouchy. A to by bylo špatný. Proto oni ho poslali do Londýna. Přímo pod kontrolu londýnských kanceláří. Oni ho dokonce neposlali ani do Ameriky. Mohli by ho poslat do Ameriky, že? Aby tam jako pomohl, že jo, jaké ty silné vztahy budovat. Ne, ne, ne. Poslali ho do Londýna. Do centrály. Z toho důvodu, aby byl pod kontrolou. Oni ho nemůžou oddělat, protože Zalužný je mezi armádou na Ukrajině považovaný za poloboha. To je v podstatě baťuška pro Ukrajince, že jo? Takže to oni nemůžou ho prostě, aby někde měl nehodu, že sedne do žigulíka, upadne mu kolo a on se prostě ve 150 kilometrech zatáčce někde prostě zabije. To, tak to nefunguje. Proto výměna té chunty za nový proces řízení bude velmi komplikovaná. A oni tam nemají na ukrajinské ulici nikoho a nemají tam ani nikoho v ukrajinské armádě. Kdyby měli, už dávno tam Zelenský není. Už dávno by tam nebyl Jermak a už dávno by tam ta chunta nebyla, byla by už odstraněná. Ale problém tam je v tom, oni tam nikoho nemají. Mluvím tady o Chabadu. Chabad tam nemá nikoho, kdo by tam ten režim sundal v uvozovkách. Proto Zelenský oblékne černý oblek, převleče se jako funebrák, jede do Bílého domu a tam jako na pohřbu řekne Trumpovi, že jeho návrhy odmítá. A chce všichni ti hodnostáři okolo Trumpa, jako je J.D. Vance a Marco Rubio a další, se snaží situaci zachránit s tím, jakože když se Zelenský s Putinem setká, tak tam snad dojde k nějakému průlomu. Ne, nedojde. Nedojde, protože Rusové nikam neustoupí. No a Zelenský, ten taky neustoupí, ten nemůže nikam ustoupit. No ani Putin nemůže ustoupit, protože ten je zase kontrolovaný moskevskými kancelářemi. Zatímco Zelenský je kontrolovaný londýnskými kancelářemi. To znamená, oni tam mají svoje rozdané úkoly, oni tam mají úlohy a Ukrajina tedy zůstává jako nástupní platforma války proti Rusku. Mě samotného bude zajímat, jak oni tohleto budou chtít vyřešit, protože je to patová situace. Londýn nemá prostředky na to, aby porazil Rusy, ale Rusové nemají prostředky na to, aby svrhli Londýnem instalovanou chuntu v Kyjevě v roce 2014. To znamená, je to deadlock, je to patová situace. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 20.43, no a pustíme se do posledního tématu, pokud má Vítek.
Nemáme VK přesně poslední téma, protože já jsem prozřetelně počítal s tím, že budeme začínat trošku později. Nicméně, zeptal bych se tě na další věc, kterou mě poslal pan Jaroslav, kterého tím zdravím v sobotu do lesa ráno. A poslal mě informaci, nevím, jestli to znamenalo, proslýchá se, že Larry Fink, někdejší šéf BlackRocku, který byl mimochodem nominovaný na ministra financí v případě vítězství Hillary Clintonové v roce 2016, kdy kandidovala poprvé, respektive ona podruhé, protože to bylo ještě s Obamou 2008, ale poprvé s Donaldem Trumpem, tak byl nominovaný na ministra financí, tehdy ještě Larry Fink, šéf BlackRocku, tak teď má jít přestoupit do čela Světového ekonomického fóra. Nevím, jestli je to kachna, anebo jestli to je opravdu tak. Já jsem to blíže podrobně neskoumal, takže opravdu nevím. Slyšel jsi o tom? Zaznamenal jsi to?
Ano, 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 to byla informace, kterou přinesla Reuters.
Takže to je pravda. Oficiálně, jasně.
To je oficiální. No, samozřejmě, protože je třeba se na to dívat tak. Londýn vždycky používal k prosazování své světové globalizace, tedy světového sionismu, americké kádry, americké činitele, americké siloviky. A to zkrátka kvůli tomu, že tím se daleko lépe dalo ovládat americká ozbrojená moc a americký vojensko-průmyslový komplex. To znamená úderná pěst londýnských kanceláří. A dosazení do Světového ekonomického fóra je naprosto logickým krokem, protože původní vedení se vyčerpalo, ideologické a ideově se vyčerpalo. A to, co tam předváděl, naprosto špatná mediální komunikace ze strany a naprosto nezvládnutá mediální komunikace ze strany Klause Schwaba, který v podstatě vytvořil obrovský odpor proti Světovému ekonomickému fóru tou strašnou mediální prací, která znepřátelila miliony a miliony lidí po celém světě a na sociálních sítích. To znamená ty strašné prostě mediální archetypy typu nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Z toho se stala virální hrozba pro Světové ekonomické fórum, protože lidi začali Světové ekonomické fórum nenávidět. A prvoplánově nenávidět. Další prostě nezvládnutá komunikace ohledně takzvané alternativní výživy pomocí brouků, Švábů, červů, larev, že jako nové zdroje prostě potravin, že jsou prostě eko, budete jíst šváby a nebudete mít hlad a podobné prostě marketingové kampaně, které vytvořili obrovskou animozitu proti Světovému ekonomickému fóru. Proto kvůli nezvládnutému managementu byl Klaus Schwab odstraněn. Vytvořil totiž mezi egoím, mezi veřejnou světovou populací obrovský odpor proti světovému sionismu, proti jejich vlajkové lodi, kterou je Světové ekonomické fórum. Propagační vlajková loď. Co je to Světové ekonomické fórum? Světové ekonomické fórum bylo vždycky ještě donedávna velkou vlajkovou lodí světových globalistů pro propagaci globalizace jako takové pod kontrolou Londýna. To byl hlavní účel. To znamená propagační loď globalizace. Byl VEF, tedy Světové ekonomické fórum. No a Schwab to úplně, no, jak se říká, prostě úplně to dodrbal, mediálně nalomil tuhletu značku takovým způsobem, že kdekoliv se objeví, vyvolává jenom negativní konotace. Je to něco podobného jako značka Fiala. Dneska, když kdekoliv napíšete Fiala, tak vyvolává silně negativní emoce. Dívejte se na to, Fiala je nejméně oblíbený politik všech žebříčků na světě a když není nejméně oblíbený, tak je na předposledním místě a vždycky se přetahuje s nějakým jiným politikem. Momentálně se přetahuje s Macronem, s Emmanuelem Macronem, jako nejméně oblíbený politik na světě. Jak to vzniklo? Že to je jenom jako odbočka, ale vytvoření negativní značky není vůbec tak jednoduché, jak by si někdo myslel. Pro vybudování negativní značky, aby něco, slovo, vyvolávalo silně negativní emoce, musíte usilovně dělat kroky proti lidu. Tak, aby se lidu zafixovalo, že to je negativní informace, je to negativní značka. Kdekoliv se objeví Fiala, je tam křik, létají tam vajíčka, sklenice, vidle a je tam nebezpečno a musí tam být na ochranu zavolaná nějaká pomocnice, že jo, různé pazderkové a další, kteří budou chránit toho vůdce, protože ta značka je nalomená. A přesně takhle Klaus Schwab nalomil značku Světového ekonomického fóra. To byla kdysi v uvozovkách dobrá značka. Tam všichni chtěli vystupovat. Víte, že i Vladimir Putin vystupoval na Světovém ekonomickém fóru. Každý tam chtěl vystupovat. Protože kdo byl pozvaný do Davosu na WEF, že jo, na výroční zasedání, tak ten byl někdo, ten se hned jako dostal všude, měl, že jo, otevřené dveře do všech médií a tak dále, do biznisu, že jo, všichni najednou o něm věděli, Takže
mimochodem byl tam Vladimír měla... Putin, tam byl Vladimír Putin, o čem se Schwab vyjádřil, he's my friend.
Ano, přesně tak. To byla velice silná značka. V průběhu let, v posledních zhruba 10-15 letech, Klaus Schwab tu značku naprosto zdeformoval, zničil, pošlapal, pokydal hnojem, ale vlastní zásluhou vlastního takzvaného, jak říkají Američané, mismanagement, nezvládnutí řízení, že chybného řízení, chybné řízení komunikace s veřejností, že komunikace. Vy máte třeba nějaké plány, které jsou opravdu děsivé, jako třeba, že se připravuje, že se zavádí dneska systém takzvaného nevlastnění, že non-ownership, nevlastnění. Jenom si sdílíte. A co to je sdílení? No to je subscription. To je, že jo, předplatné. Dneska si všechno firmy dělají tak, abyste si to předpláceli. Chcete se dívat na nějaké filmy, tak si předplatíte streamování. Chcete používat textový editor, no tak si předplatíte nějaký ten... Microsoft 365, nebo jak se to jmenuje, jo, a budete si to platit a dokud platíte, tak vám to funguje, a když neplatíte, tak vám to nefunguje vůbec, anebo jenom nějak omezeně. Chápete? To znamená, vy ten software nevlastníte, vy si ho předplácíte, no a to je přesně to, co propagoval, nebo měl propagovat Klaus Schwab. Jenže on to nezvládnul. On kdyby měl všech pět pohromadě, jakože neměl, protože on byl opojený mocí, Klaus Schwab byl úplně jakože nejmocnější muž na světě, podobně, tak on by to udělal jinak, tu propagaci. On by ji udělal třeba tak, že by začal propagovat, že lidé ušetří peníze, že nemusí dávat $300 za nějaký balík kancelářského softwaru, ale že dají třeba za rok, dají třeba já nevím, $29 nebo $30 za rok. A samozřejmě, že když si to spočítáte, že za x let vás to vyjde víc než ta jedna single licence jednorázová, tak se používá taková ta logika, že vy za to, že si to připlácíte, dostáváte vždycky novou a novou verzi. Protože u těch jednorázových licencí to tak není. Tam třeba máte zaručenou verzi, že dostanete novou verzi, třeba maximálně jeden rok, nebo dva roky a podobně, a potom nic. Potom si musíte takzvaně upgradeovat, koupit novou licenci s nějakou slevou samozřejmě. No a oni, aby zaručili a zajistili takzvané cash flow, stabilní příjem, tak zavedli tenhle ten systém těch předplatných, aby firmy měly stabilní příjem v průběhu celého roku i dalšího roku, aby lidé prostě byli závislí na předplatným. A to je přesně to, co prosazoval Klaus Schwab. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní, ale ve smyslu toho, že vám to ušetří peníze. Ne ve smyslu toho, že nebudete opravdu nic vlastnit, což je samozřejmě realita. To znamená, špatná komunikace myšlenky může vytvořit velmi silnou negativní značku. V podstatě ten výrok je pravdivý, nebudete nic vlastnit a budete šťastní v uvozovkách do určité nějaké míry, pokud si to nespočítáte velmi hluboko, co se vám vyplatí. No, když se nekoupíte auto, které stojí 1 milion korun, nějaká vyšší střední třída, nebo tak nějak, no, už ani ne vyšší, spíš jenom střední, že od dneska, tak vás to bude stát 1 000 000 korun. Že? Jak se říká, oktávka na kšandách, že jo, v základní výbavě za 1 000 000, nebo podobně. A o čem to je? Vy ušetříte 1 000 000, takže vy to auto si nekoupíte, vy si ho vezmete na nějaký, na takzvaný, to je to dneska moderní, a znovu vychází z teze Světového ekonomického fóra, operativní leasing. Vy platíte za to auto třeba měsíčně třeba 2000 korun, a když vás přestane to auto bavit, tak za 2 roky dostanete nové auto. A měsíčně platíte 2000 korun. To znamená, vy nemusíte vytáhnout milion, abyste měli auto, a to auto vám potom zůstane nějakých 10, 15, 20 let, než ho někde střelíte nebo ho někde nabouráte, ale každé dva roky dostanete od leasingovky nové auto. Samozřejmě, že jsou různé tarify, že jo. Když platíte víc, můžete si měnit auto častěji, když platíte méně, tak třeba po 3 letech, po 4 a tak dále. Ale tyhle ty operativní leasingy jsou přesně tak nastavený podle teze Klause Schwaba a Světového ekonomického fóra. Vy to auto nevlastníte. Vy si ho předplácíte. Vám to auto nepatří. Vy máte předplatné na to auto, na jeho používání. To znamená, vám to šetří peníze. Vy jste nemuseli vysolit milion a přesto si vozíte své pozadí v novém autě každé 2 nebo 3 roky. To je ta myšlenka. Kdybyste to chtěli zvládnout marketingově tak, aby proti vám nevypukly obrovské negativní emoce, že chcete lidi připravit o majetek, tak byste tuto myšlenku propagovali úplně jinak, než to dělal Schwab úplně na hlavu. Chápete? Proto ho dali pryč. Proto ho odstranili. Dali ho pryč. Nezvládl komunikaci s veřejností. Něco podobného se týká takových těch různých Foltínů, kteří nazývají lidi s jiným názorem svině a musíme okolo nich kopat zákopy. To je ten, zkrátka nejsou kádry. Nejsou kádry na řídící pozice a nejsou kádry na komunikaci s veřejností. Že jaké budou výroky, jaké budeme používat formy komunikace s veřejností. My nebudeme akceptovat třeba ten jiný názor, že bychom třeba s nimi diskutovali a vedli nějaký dialog, protože tím, že bychom vedli dialog, tak bychom je takzvaně legitimizovali, že když s někým, kdo má opačný názor, vedete dialog, tak ho legitimizujete. A to není dovoleno. Proto oni říkají, no to jsou dezoláti, to jsou hoaxeři, to jsou Putinovi agenti, to jsou všichni tihleti, kteří nemají ty správné hodnoty. My je ignorujeme, my je dehonestujeme, my je diskreditujeme, my je nebudeme zvát do těch televizí, my je nebudeme zvát do těch rádií, my je budeme nálepkovat, protože nechceme s nima vést dialog. No, protože kdyby se vedl dialog, vznikla by legitimizace a v té argumentační rovině by se najednou mohly objevovat prostě trhliny a praskliny oficiálního narrativu, oficiální teze. Například, proč vypukla válka na Ukrajině, jaké jsou příčiny té války, že to není nějaká agrese nějakého Putina, ale má to nějaké teze, které vycházejí z doby dlouho, dlouho, dlouho před Majdanem na Ukrajině v roce 2014, že má to nějaké historické konotace spojené s tím vznikem Ukrajiny v dobách Sovětského svazu a počátku Sovětského svazu s rozpadem Velkopolska, že vznik Ukrajiny po rozpadu Velkopolska, přeformátování Ukrajiny po první světové válce a přeformátování Ukrajiny po druhé světové válce. To znamená různé spravedlnosti, nespravedlnosti, které se děly a tak dále a tak dále. To znamená, ta válka tam má důvody, které jsou mnohem a mnohem hlubšího charakteru. Kde se tam vzali banderovci, kde se tam vzali různé ty syče a další takové ty vnitřní odboje. Proč na východě Ukrajiny to vždycky fungovalo jinak než na západě Ukrajiny? Protože ta země je tak obrovská, že v podstatě spojuje Rusko s Evropou. A ten šef, že si představíte 2 kusy látky a máte sešité dohromady, tak ten šef se nachází podél a přesně podle toku řeky Dněpr. A proto tam teď máme tu válku. Že ruský svět na východ od řeky Dněpr, no a ten polský, evropský, na ukrajinský jakoby na západ od řeky Dněpr, přičemž to dělení není úplně přesně podél té řeky. Ty ruské regiony jsou tam na jihu, že jo, té Ukrajiny. To znamená, není to úplně ostře oddělené vlastně tou řekou, ale více méně plus minus se dá říct, že Ukrajina jakožto druhý největší multietnický a multikulturní národ v Evropě, druhý, že největší je Rusko, Ukrajina je hned druhá největší multikulturní země Evropy, nezvládla proces řízení toho nejdůležitějšího, a to je samozřejmě řízení na úrovni sociální bezpečnosti. Dovolila a dopustila, aby na Ukrajině vypukl státní převrat a dovolila, aby vypukla občanská válka mezi jednotlivými etniky na Ukrajině, mezi Rusy a Ukrajinci. Dopustila, dovolila od roku 2014. Tragédie národa. Takže takhle bych to uzavřel, takhle bych to ukončil, máme 21.01, Pavel tam najde nějakou zase pěknou písničku, no a po písničce se pustíme do telefonických dotazů.
Já bych chtěl jenom doplnit, že jak si hovořil o té ukrajinské syči, tak jsem si vlastně uvědomil taky trošku vtípek, se dřív říkalo, když se někomu nadávalo, tak se říkalo, ty jeden syčáku, tak možná to bylo odvozené možná od toho.
To možný, no.
A další věc v rámci Klause Švaba, tak bychom mu možná mohli vlastně i poděkovat, protože negativní reklama, také reklama, mohli bychom mu poděkovat právě proto, že odpálil jaksi předčasně překotně ty agendy díky té nezvládnuté komunikaci s veřejností, čím jsme měli možnost vlastně dříve, mnohem dříve rozpoznat agendy ohledně nevlastnictví, ohledně hmyzu a tak dále, než kdyby to komunikovali šikovně, sofistikovaně, rafinovaně a měli nějakou formu té komunikace, která by byla mnohem nenápadnější a prohnanější, sofistikovanější, a oni to neměli.
Netýká se to jenom Klause Švába, týká se to i politiky, že jo, tady ty naší krasavice, že jo, anděli Merkelovi, když začala prosazovat zkrátka, že jo, všechno bude elektricky, protože to už začalo za ní, že jo, a všechno bude na elektriku, tak znovu nezvládnutá prostě komunikace a prosazování všeho na elektriku a například, aby bylo prosazováno prostě to, že lidi například, já nevím, ušetří nějaké peníze za to, že bude část národní elektřiny, že? To byly původní plány, které měly rozum, měly hlavu a patu, že část národní elektřiny z elektrických sítí bude velmi laciná, bude levná, bude vyhrazená na nabíjení automobilů. Trvale, zákonem. To byl původní návrh, který neprošel, že? Proč? No, protože měli obchodníci s elektřinou v Lipsku, byli proti tomu, že jo, aby přišli o kšefty a biznesy, ale kdyby bylo zaručeno, že část elektřiny bude velmi levná, bude použita na nabíjení aut a bude jí dostatek a bude dostatek elektrických zdrojů, například z ruského plynu, že jo, to byl ten původní plán, který nevyšel, do kterého Američané vhodili vidle, tak té elektřiny by bylo relativně dost. Například pro městskou dopravu lidi by si mohli pořídit nějaké malé auto na elektriku, že jo, a mohli by to velmi lacino, levně prostě nabíjet. Nemělo by to ale vůbec nic s ekologií společného, protože výroba těch elektrických aut je vysoce neekologická, ale mohli to propagovat jinak. Mohli to propagovat tím, že lidé by ušetřili peníze. No a jenže to znovu mediálně i marketingově to nebylo zvládnuté. A ani nemohlo být zvládnuté, protože ta myšlenka na levnou elektřinu byla velmi rychle, radikálně prostě zavržená, protože by narušila velké příjmy obchodníků s energiemi a elektřinou na burze v Lipsku. Takže takhle bych to uzavřel, no a jednu tu písničku a potom se pustíme do těch telefonických dotazů.
Tak přesně, i COVID akceleroval v podstatě agendy digitalizace, sledování, vlastně to propálilo mnohem dřív, než oni si to třeba mysleli, a veřejnost měla tak možnost to rozpoznat vlastně mnohem dřív, ty všechny věci, jak jsou hodně netrpělivé, ty elity tímto způsobem. Tak fajn, končíme, dáme si písničku, Pavle, nebo dvě písničky, uvidíme, kdy VK přijde, a pak budeme pokračovat dál.
Ano, ozvěte se mě, jakmile tam budete, zatím tam dám dvě písničky, já jenom vyhlásím číslo telefonu, ještě na který budete volat, to je 608 12 14 19, takže po písničkách až, jo, nevolejte mi dřív, prosím. Tak věda, jste se dočkali konečně, takže myslím, že už jsou tu oba dnešní protagonisté, jak víte, to pan Venka, a já můžu pustit prvního volajícího do vysílání, takže prosím...
Dobrý večer, tady Petr z Prahy. Moc vás zdravím, děkuju za vaši práci, panu VK, zvláště panu Vítkovi, ty prostě úžasná práce. A chtěl jsem jenom jednu jednoduchou otázku. Když teda Chabad Lubavič je jakoby teda generální ředitel Zeměkoule a nad ním je jako majitel syndikát, co na to všechno říká, když se na to dívá? To je všechno, děkuju a budu poslouchat.
No, já děkuju za dotaz. No, protože syndikát je samozřejmě extraterestriální řízení na touhle planetu a to je úplně jiný zájem. Jiné cíle jsou sledovány syndikátem, než jsou řízení na úrovni provozu. To, co se děje, to si představte velký podnik, který je součástí konglomerátu nadnárodního. Ten konglomerát je někde na oběžné dráze a vedení toho konglomerátu. A ten konglomerát nezajímá to, co se děje na jednotlivých provozech, jaké tam mají problémy mezi sebou. Ten konglomerát sleduje úplně jiné zájmy. To znamená, zásadní znalostí je nemíchat naše
já se omlouvám, já do toho jenom vstoupím, tak já prosím, zapamatuji si, kdy jsi skončil. Pavle, máš zapnutý mikrofon a je tam slyšet hrozně vazbení toho mobilu.
To je přeslech do telefonu, do kabelů. Já už to tady nějak ty kabely musím přeházet, já to slyším, neboj se. Dobrý, tak jo.
Omlouvám se, VK, pokračuje, omlouvám se.
No, chci říct, že hlavně tam slyším prostě nějakou vazbu. Zkusíme teda vzít dalšího volajícího a pustíme se teda, jestli to bude lepší.
Teď už žádná vazba není, bych řekl, já nic neslyším.
Ne, to já už taky ne, tak uvidíme, kdo bude dál. Teď už to je v pohodě.
Halo. Tak budeme dalšího volajícího, dobře, tak jo. Takže jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Pan VK, já bych chtěl to ukázat po svetnutí Trumpa s Putinom na Aljaške, na schizofrenii Trumpa, právě kvůli jeho charakteru a kvůli jeho nestálosti. Podľa mňa ten mier ani nemôže byť dohodnutý, pretože Trump prinajmenej ukazuje schizofréniu, rozpotenú osobnosť k Rusku. Ten pár dní potom, čo sa stretne s Putinom, tak včera sa už vyhrážalo, že prečo Ukrajina nepáli rakety do letu na Rusko a preto nemá takto šancu vyhrať vojnu. Tak to si myslím, že keby mu skutočne išlo skutočný mier, tak si nepozve Trump všetkých vojnových štváčov do Bieleho domu. Naravne sa s nimi zabáva a rozumie si so všetkými. Zelenským si nechá darovať golfovú maličku. Macronovi sa chváli na mikrofón, že Putin si mocou z ním chce uzavrieť dohodu. Takže, ale posadí Zelenského v Bielom dome, tak ako to všetci očakávali, a dá mu ultimátum, aby prijal ruské podmienky. A takisto, čo je nesmierne nehorázne, že si do Bielého domu vôbec nepozval Orbána, ale všetkých vojnových štváčov. Takže podľa mňa Trump svojim vlastným povrchným a schizofrenickým prístupom môže za to, kde veci sú. Ďakujem pekne.
Taky děkujeme.
No, já děkuju za dotaz a tohle to je dobrá otázka, dobře trefená a ještě, proč je zásadní? No, protože tohle to se předvádí Donald Trump, tak to má svoje pojmenování, tomu se říká duhové řízení. To je velké téma. Duhové řízení je totiž jedním z největších vrcholů takzvaného řízení globalizace. Duhové řízení připomíná schizofrenii. Ráno řeknete něco, v poledne řeknete něco jiného, večer řeknete něco jiného a pokaždé, když něco řeknete, tak vyjdete vstříc části nespokojené populace.
Andrej Babiš u nás.
A to je... Já jsem nechtěl ukazovat, ale aby jsme někomu se nezbůhrali prostě ty skleněné budovy. Tomu se říká duhové řízení. Je to jednoduchý princip a to dělá Donald Trump. Je to jeden z principů řízení globalizace, duhové řízení. Když ráno bude největším problémem válka, tak budete vyzývat k zastavení války. Když v poledne bude největším problémem řev a křik, že nikdo nepomáhá Ukrajině, tak v poledne bude Trump říkat, my nezastavujeme pomoc, my pošleme Ukrajině dalších několik miliard. Večer, když největším problémem je, že Rusko odejde od vyjednávacího stolu, tak Trump posílá honem narychlo do Moskvy Steva Witkoffa, aby mírový proces byl zachráněn. A zase najednou je z Trumpa největší mírový podporovatel. Co to je? No to je duhové řízení, samozřejmě. Jeden z nejodpornějších nástrojů globalistického řízení. A kdy globalisté používají kádry, kterým je nařízeno, ne dovoleno, přímo nařízeno, používat duhové řízení? No, pouze ve stavu rozkladu. Ve chvíli, kdy je rozpad a rozklad procesu řízení státu, nastupuje duhové řízení. To duhové řízení pomáhá zabránit státnímu převratu, revoluci, rozpadu ulice, rozpadu společnosti. Každému slíbíme to, co chce slyšet. To je duhové řízení. Když ulice chce tohleto, slíbíme ulici tohleto. V poledne, když chce tahleta skupina tuhle věc, slíbíme tuhle věc. To znamená, je to systém, kdy nezávislému pozorovateli může připadat, že ten člověk, ten politik, který tohle dělá, je schizofrenik. Nemá žádnou zásadovost. Ráno dělá něco jiného než poledne, dělá něco jiného než večer a o půlnoci. Ale není to kvůli tomu, že byl schizofrení, je to kvůli tomu, že dělá duhovou politiku. Nejvyšší koncept globálního řízení. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Ano, jestli tady čeká, tak prosím.
Ano, dobrý večer, přeji všem. Já bych se vás chtěl zeptat, pane VK, jak se díváte, nebo trošku otázku na jinou válku. Jo? Vidíme, že tady prostě jsme řešili východ versus západ, potom vlastně teďka řešíme sever versus jih. Tam je vlastně ještě třetí rozměr mezi tím, co je nahoře a dole. Čili to je, podle mě, to je vlastně válka mezi lidstvem a umělou inteligencí. Tak se chci zeptat, jak se vlastně díváte na to, že je vlastně vědci tvrdí, že žádná civilizace nemůže přežít svůj technologický pokrok. A nebo jiné tvrzení, že pokud si pustíme umělou inteligenci na internet, jako lidstvo jsme skončili. Takže vlastně je to také otázka, jestli vlastně všechny civilizace nakonec neskončí podobným způsobem. To je tak asi všechno. Děkuji.
Díky.
Děkuji za dotaz. Podívejte se, všechny ty filmy, které vypouští, nebo ne všechny, protože některé jsou opravdu to odpad, na to se nedá dívat, ale jsou některé klíčové programovací filmy, které ukazují realitu, strukturu světa a to, co přijde, co se chystá. Už jsme několikrát vyjmenovávali ty filmy, jako je Matrix, jako je Terminator. Zrovna série Terminator je předpovědí toho, jak to bude fungovat, že s umělou inteligencí. Tohleto všechno je vlastně důsledkem toho, že v rámci naší iterace jsou některé projekce, které Hollywood používá ke své programovací tvorbě, k přípravě na budoucnost. A možná jste zaregistrovali v poslední době, jak obrovskou vlnu zvednul vlastně ten novej zázrak, že jo, ten film o zmizelých 17 dětech. Ten film se jmenuje, že v originále The Weapons, zbraně, a do české distribuce k vám to přijde pod názvem Hodina zmizení, že to je programovací film, velice brutální, o tom, jak mizí děti, že? A je to systém, který jenom odhaluje vlastně procesy, kdy systém řízení je nastavený takovým způsobem, že není problém nechat zmizet kohokoliv, že není problém ovládnout procesy řízení a to utajení ve společnosti, že dojde k nějaké věci a nikdo se o tom nedozví. Všechno je utajeno. Že? Ten film to nádherně vlastně popisuje. Proto to jako zvedlo tak obrovský zájem. Ale znovu, nedávno, před několika měsíci, to byl další programovací film z dílny a na scénáři se podílel Barack Obama, že Nechte svět světem, Leave the World Behind. To jsou zkrátka filmy, anebo Občanská válka, že Civil War. Všechno programovací filmy, které ukazují budoucnost světa, budoucnost Spojených států, budoucnost civilizace a tak dále, připravuje tedy určité skupiny lidí na příchod toho, co bude, nebo co je projektováno, že přijde v budoucnu. Takže já s tím souhlasím, co pan říkal, jakože nahoře a dole, i když ten systém toho konceptu nahoře dole je myšlený ani ne jako, že lidstvo a singularita, lidstvo a umělá inteligence, ale ten princip nahoře dole je, že taková, jaká je vláda nahoře, takové obyvatelstvo dole, ze kterého veškerá moc v takzvané židokřesťanské demokracii vychází. Že? A co je zajímavé, že vrchol ovlivňuje spodek a spodek je původcem vrcholu. Že? No ale to bychom zacházeli do už dalších diskuzí, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
A je tady, tak prosím. Haló.
Dobrý večer, pane VK. Prosím vás, jedná se mi o to, že Vatikán jako nejsilnější mám za to, že zapříčuje právě ty války a to všechno. A potom, prosím vás, mohla byste mi zodpovědět otázku, není lepší, když by bylo na světě pouze 2 až 3 miliardy lidí, než 8 miliard, což si myslím, že je strašně moc. Když se v lese zvěř rozmnoží, taky se musí odstřelit, protože pak jsou nemoce a tak dále, a tak dále. Můžete mi to zjistit? Já vám zkrát děkuji, nezlobte se za tu otázku. Hezký večer, nashledanou.
Krásně přirovnáváte lidstvo zvěři, ano. Takže prosím.
Ne, neber to takhle.
Já tomu rozumím. Já chápu, jak tomu myslíte, nebo jak se na to díváte. No díváte se na to stejně jako syndikát. A to je zrovna, jak se ptal pán před chvílí, to je přesně ten cíl, že syndikát zajímají jiné cíle na povrchu tohoto nosiče. Nezajímají je podružnosti na jednotlivých výrobních provozech, jednotlivé státy, že výrobní provozy. To, jestli tam zaměstnanci dostali svačinu, rovná se důchody. Že? To jsou podružnosti, které syndikát nezajímají a syndikát je neřeší. Vůbec. To je nepochopení struktur toho řízení. Syndikát zajímají takové ty věci, jako je třeba udržení tedy planety v nějakém stavu, nějakého ekonomického a ekologického stavu, kdy nedojde ke zničení povrchu planety. No a zničení povrchu planety by mohlo nastat velkou brutální termojadernou válkou velkých neomezených rozměrů, nikoliv ale lokálními vojenskými údery, které jsou vedeny vůči jednotlivým provozům a pracovištím proti jednotlivým státům. To znamená znovu, záležitost syndikátu je myšlená, je vstažená k nosiči jako takovému. Jednotlivé provozy syndikáty fakt to nezajímají. Snižování počtu obyvatel je jedním z procesů, které sleduje syndikát samozřejmě. To je jejich proces, takzvané georgijské kameny, odkud to pochází, že jo, proč a jak, že jo, globalisté najednou, že musí mít méně lidí a tak dále, a tak dále. To je proces syndikátu. Syndikát chce snížit počet obyvatel na téhle planetě a správci Progos tomu vycházejí vstříc. Ale to by bylo na další povídání, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
Tak momentálně není, to je zajímavé. Takže možná ještě zkus rozvést tu nebude, otázku.
Když nezavolá, tak by mohlo být nějaká pokládací písnička.
Už volají, to se. Tak já ho beru hned do vysílání. Tak prosím, jste hned ve vysílání, zavolte správně, prosím.
Dobrý večer, zdravím pana Vejka i ostatní ve studiu i posluchače. Vrátil bych se k určitému tématu tohoto týdne, což je výročí 21. srpna. Zhruba před třemi měsíci, pan VK nakousl v jedné odpovědi, že v roce 68, kolem toho srpna, bylo nachystané obrovské cvičení NATO a byly na hranicích mezi Československem a teda na té německé NSR straně, byly nachystané obrovské vojenské útvary, připravený vyrazit. Mělo to nějaký název, ta krycí akce, a já bych chtěl, jestli by mohl, protože zrovna tenhle týden to proběhlo, to výročí, k tomu pan VK říct pár, nebo aspoň spíš trošku víc podrobností. Děkuji, budu poslouchat.
Mm-hmm. Tak jo.
No, já děkuji za dotaz, já už jsem to rozobíral v několika článcích. Tam slyším vazbu.
A ne, to je to blíčí telefon, to je dobrý.
Už je to dobrý.
No. Ale občas to zabzučí prostě, tak povídá. No,
Pavel, vypínat mikrofon, právě to je tím mikrofonem, že to vypne mikrofon. Já taky vypínám mikrofon, aby tady nebyly slyšet ruchy ode mě.
A není, neboj, to já vím, čím to je.
Dobře. No, chci říct, že na povídání vlastně o roce 68 to by byl třeba nějaký úplně extra jiný pořad, nebo ne třeba jiný, ale vyhrazený, a to z toho důvodu, že bylo řečeno už prakticky všechno a já jsem napsal celou řadu článků k srpnu 1968 a asi opakovat to je takové, já nevím, nechci říkat nošení dříví do lesa, ale to, že americká armáda, že jo, cvičení, ten název Hunter Strike a další, že jo, protože to bylo cvičení brigády v Bavorsku, Byla tam jednotka jaderného průzkumu, jaderných úderů a tak dále a tak dále. Tohle to všechno je zdokladované a zdokumentované, ale to, proč došlo k zásahu v Československu, to byl spor mezi dvěma skupinama komunistů v ústředním výboru KSČ. Jedna skupina, ta chtěla pokračovat v budování socialismu tou původní starou cestou nastavenou po roce 1948. Ta druhá cesta, která byla nastavená okolo Dubčeka, okolo reformního křídla, chtěla nastavit takzvanou jugoslavizaci Československa. A jugoslavizace, to je přesně to, co nakonec se realizovalo v roce 89 a nakonec to selhalo, protože jugoslavizace je v roce 89 prosazoval Alexandr Dubček, nechtěl přerod Československa do kapitalistické společnosti, chtěl pokračovat v myšlence jugoslavizace, nebylo dovoleno. No a skončilo to tak, jak to skončilo, autonehoda na dálnici, konec. Že k moci se dostali dopředu připravení na chystaní kádři. Rok 1968 byl tedy urychlený, byl v předstihu a nebylo tehdy ještě dovoleno. Tak ano, Američané byli samozřejmě přechystaní v Bavorsku, ale nebylo zkrátka v té době přechystáno a nebyly připraveny kádrové rezervy, že jo, v tehdejším prostoru Československa na převzetí moci. O to se postaral až prognostický ústav. Za těch 20 let, v 70. a 80. letech, byly připraveny nové řídící kádry pro převzetí moci v roce 89. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího.
Já bych jenom podotkl, že tam se jednalo v podstatě o dvě operace. Jednak operace Viking, to byla právě ta operace 22 tisíc zhruba amerických vojáků v rámci cvičení v Bavorsku, které ovšem nezdělili Moskvě, to znamená, Moskva se mohla právě obávat, že se jednalo právě o přípravu invaze do Československa z pozice tedy sil NATO, protože oni Američané to cvičení nenahlásili Moskvě, že budou provádět cvičení, to znamená Moskva a mohla být oprávněné obavy, že by se něco podobného chystalo. Viz odstřihávání drátů, že na hranicích a tak dále, a tak dále. To je všechno známé pro kolová vozidla, armádní vozidla z Bavorska a tak dále. A u nás právě probíhala operace Vltava, což byla další operace, právě o které VK hovořil, která kráčela naproti. V podstatě u nás byly dislokované jednotky NATO, byly u nás tajné zbraně jednotek NATO, které byly připravené rozdat konkrétním jednotkám právě 21. srpna, respektive 20. srpna. Dokonce jsou zkazky, že tu byly i tajní snajpři kolem Národního divadla, v ulicích kolem Národního divadla, které měly střílet do lidí a vydávat to, jako že to stříleli právě Rusové, respektive Sověti a přidružené armády. Jo, a to znamená, že ty zbraně se potom museli odvést potom zpět narychlo, ještě než se zavřeli úplně hranice, tak se museli potom srpnu 68 odvést rychle na západ, aby se tady neobjevili. To je obrovské téma, já to právě chystám rozpracovat v mém pořadu, který chystám Svobodná Evropa ve službách CIA. A právě Svobodná Evropa v tomto sehrála taky velmi výraznou roli v podněcování právě těchto tendencí, ohledně, jak VK hovořil o jugoslavizaci Československa a tak dále a tak dále. Obrovské téma, naprosto úžasné téma v rámci operace Vltava. Takže to ještě bude toho kolem hodně věcí, které se budou zveřejňovat. Tak to jenom na okraj a půjdeme na dalšího posluchače, Pavle.
Ano, čeká, tak prosím.
Dobrý večer, já bych se toho chtěl zpýtat pana Veka na Anunnaki. Minul jsem pozeral dokument a vlastně, že Anunnaki jsou vyobrazení s krídlami. Znamená to, že Anunnaki mali krídla? Ďakujem, prajem pekný večer.
Tak díky.
No, já děkuju za dotaz. No ta zobrazení jsou samozřejmě poměrně věrná. Jsou některé rasy, jsou některé skupiny syndikátu, které jsou výsledkem něčeho, co je něco, čemu se říká takzvaná oportunistická eugenika. Pardon, ne oportunistická eugenika, ale oportunistická genetika. Oportunistická genetika je manipulace s genomem s cílem získání právě okamžitě v dané chvíli potřebného prvku, potřebné funkce, potřebné odolnosti nebo potřebné úpravy těla, případně organismu pro dané prostředí a pro daný prostor. A Anunnaki měli, nebo že jo, Anunnaki je syrský výraz pro hebrejský výraz Nefilim. Anunnaki je příchozí z hvězd, že? Příchozí z hvězd. A konec konců indické védy to dobře popisují, jak to fungovalo. Takzvané kovové nádoby, ve kterých vznikla nová lidská rasa menší, která slouží jako otroci a jako bojovníci, že? No, ale oni dokázali v podstatě dělat i ty věci, že dokázali na povrchu planety upravit strukturu těchto postav do takové míry, že dokázali dýchat kyslíkatou atmosféru a dokázali se přizpůsobit stavbu a konstrukcí těla gravitaci a dokázali se přizpůsobit danému prostředí. Někteří členové těchto organizací měli oportunistickou genetiku, to znamená, měli upravený genom tak, že měli v sobě část genetiky ptáku přímo do lidského těla. To znamená do genotypu zakomponované ptačí prvky nebo lví prvky, postavy se lvými hlavami, které jsou vykreslené v egyptských pyramidách. Do dneška archeologové a egyptologové si myslí, že to jsou jakoby masky, nasazené masky, že v dobách starého Egypta byl nějaký kult, že si jako panovníci dávali na hlavu v podstatě jako lví hlavy a orlí hlavy a nějak jako v podstatě tím se přibližovali božstvu, ale ty kresby zobrazují oportunistickou genetiku. Skutečně v rámci Nefilim nebo chcete-li Anunnaki byly augmentované osoby, které měly prvky oportunistické genetiky, to znamená měly genom z části nějakého zvířete z povrchu této planety. Konec konců důkaz máte i v tom, že lidské tělo má některé části své DNA naprosto shodné s prasatem. Má části DNA shodné s myší. Má části shodné s delfínem. To znamená, lidské tělo je opravdu složené z částí prvků DNA, které jsou shodné s některými zvířaty. No, zkrátka genetická manipulace kdysi v dávných dobách, ze kterého vychází naše rasa. To máte v těch mých knížkách, já to tady nebudu rozebírat, to bylo na dlouhé povídání. Pustíme se do dalšího volajícího.
Ano, opět čeká, tak prosím.
Dobrý večer všetkým. Ja by som sa chcela opýtať teraz ešte ohľadom syndikátu. Ako ste pred chvíľou spomínal, že syndikát vlastne nezaujímajú tieto rozbroje medzi že a že, akým spôsobom sa to tu vedie. A keďže ich to teda nezaujíma, tak aký má syndikát plán, keď toto šialenstvo tu bude dovedené naozaj do tej jadrovej vojny, až bude zničený povrch Zemegule, o čo vlastne tomu syndikátu ide, že len to sa nemá stať, ostatné je všetko jedno, že aký je potom plán, keď toto nastane, že bude jadrovým výbuchom alebo viacerými zničený povrch planety. Ďakujem pekne.
Mm-hmm. Dobře,
no, tak ja ďakujem za dotaz. No, to, čemu vlastně oni chtějí zabránit, je termonukleární výměna mezi největšími velmocemi. To, pokud se jim to podaří, tak mají de facto splněno. Oni neřeší nějaké výbuchy taktických raket s malým výkonem někde na Ukrajině nebo v prostoru Jižní Moravy. To nejsou věci, které by oni řešili. V tomhletom ohledu to platí tak, že si to můžete představit jako, že máte někde nějaký podnik, máte nějaký závod, který je součást nějakého konglomerátu nadnárodního a vedení toho konglomerátu zajímá, aby podniky plnily kvótu. Výrobní kvótu. Kolik se má vyrobit tohodle toho a támhle toho. A dokud kvota je plněna, tak vedení toho konglomerátu naprosto nezajímá, jaké jsou rozbroje v těch fabrikách. Jestli jsou tam stávky, jestli tam je dobré pracovní prostředí, jestli tam mají, já nevím, nějaké obrovské problémy, je to vůbec nezajímá. Oni sledují jiné cíle, aby běžela třeba výroba, aby byly plněné dodávky, nic jiného je nezajímá. Když se vedení začne zajímat o nějaké takové ty malé provozy, když ty malé provozy začnou vytvářet problémy, které ohrožují celý biznesový ekosystém konglomerátu, tak potom v té chvíli to centrální vedení té firmy se zajímá o ten prvek, ten subjekt, co se to tam vlastně děje, aby se to dalo do pořádku. To, kdo se přetahuje o Ukrajinu, že se Londýn přetahuje s Moskvou o to, kdo odstoupí nebo neodstoupí nějaké území a jestli někdo bude v NATO nebo nebude, syndikát to nezajímá. V podstatě je to nezajímá do chvíle, než vyletí z Ameriky nějakých, já nevím, 3,5 tisíce jaderných hlavic a z Ruska asi 4,5 tisíce jaderných hlavic. Že jo, které by opravdu hrozily život na této planetě. Takže pokud tohle to nenastane, tak ten syndikát neřeší prakticky vůbec nic. Je to nezajímá. Je to pod rozlišovací úroveň toho syndikátu. Ten neřeší takovéto v úvozovkách malicharnosti. Z našeho pohledu to nejsou malicharnosti, ale pro syndikát, který řeší stabilitu galaxie, že stabilitu, aby nedocházelo k narušování takzvaného spojovacích drah mezi jednotlivými solárními systémy a tak dále, do toho nebudeme teď zabíhat, tak to jsou úplně jiné starosti, než to, co se děje na nějakém malém flíčku té planety, tam někde na té Ukrajině. To je nezajímá. Naprosto. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Pokud máme někoho na telefonu,
ano, ano, čeká, tak prosím.
Ano, dobrý večer přeju. Zeptal bych se na otázku, kterou se tady ještě nikdo neptal a neřeší i ani žádné náboženství. A sice, když, jak pan VK říká, syndikát provedl teramorfaci planety, planeta je stará nějakých, řekněme, 4,6 miliard let, proč tady i hned nevysadili moderního člověka, ale proč tady byli miliony let dinosauři a potom statili si celé ty velcí savci a až nějakých, řekněme, já nevím, 10 tisíc let tady moderní člověk. Proč ho tady nevysadili hned, když vlastně v Biblii se píše, že Bůh první den stvořil blablabla nebe a zemi a opomíjí se tam úplně, že miliony let předtím tady miliony let byli dinosauři. Mohl byste mě tady něco k tomu říct, prosím vás?
Tak prosím.
No, ano, samozřejmě. No, děkuji za dotaz. No, znovu, to je sledování takzvané výjimečnosti naší planety z hlediska vesmíru. A to je naprosto bizarní sebestředný pohled na funkci naší planety. Takových planet je ve vesmíru tak obrovské množství, že z hlediska takzvaných kyslíkatých planet není naše planeta žádnou výjimkou a nemá žádnou výjimečnost. Vzhledem k tomu, že planeta před několika stovkami milionů let měla trochu jiný tvar a byla o něco menší a měla mnohem teplejší klima, vzhledem k tomu, jakým způsobem se měnil energetický výkon slunce, tak to nelze považovat jako za něco, že tady měl být nějaký život hned od začátku, protože byly dobré podmínky, někdo měl přiletět, někdo měl vytvořit civilizaci a celá planeta by prosperovala už někdy před nějakými stovkami milionů let, protože ti, kteří by přiletěli, tak by vybili všechny dinosaury a vytvořili by prosperující civilizaci. Ne, takhle to nefunguje. Vůbec ne. Protože při obsazování nových planet určených k obydlení znovu funguje princip takzvaného oportunismu. A oportunismus funguje na principu vybírání nejlepšího kandidáta. Vzhledem k tomu, že oni disponují, tedy syndika disponuje dopravními prostředky na bázi gravitonu, to znamená pohybu, který je generovaný ohýbáním časoprostoru. To znamená, dokáže letět rychleji než světlo, ale neporušuje princip a základy takzvané Einsteinovské fyziky. Že? Protože ten pohyb není vytvořený objektem, který by se pohyboval rychleji než světlo, ale je tvořený vlastně ohýbáním prostoru, kdy objekt stojí, ale pohybuje se časoprostor okolo. A oni díky tomu, že mají tyhle ty technologie, tak pro ně oportunistická rovina spočívá v tom, že oni si můžou navštívit stovky a stovky, tisíce a tisíce, miliony a miliony možných kandidátů planet, na kterých by chtěli vytvořit svoji domovskou civilizaci. A nebudou lozit na planetu, kde se to hemží s potvorama, s růdama, obrovskýma dinosaurama, který všechno sežerou, no tak tam my rozhodně svoji civilizaci stavět nebudeme. My se tam podíváme až za nějakých 400 milionů let, až tam se změní podmínky klimatizace nebo tam spadne nějaký meteorit a ty potvory už tam nebudou. Až tam nebudou ty potvory, tak se tam podíváme a zkusíme tam něco založit. Schodíme tam obytná zařízení, vytvoříme z nádob novou pokusnou civilizaci, pozbíráme tam nějaké myši, nějaká prasata, vytvoříme genom humanoida, který bude moci na povrchu kyslíkaté planety žít a bude se rozvíjet. No, necháme ho rozvíjet, odletíme, vrátíme se za 10 000 let a uvidíme, co z toho vzešlo na zahrádce. Že jo, Earth Garden. No, a myšlenka Earth Garden, tedy zemské zahrady, je přesně to, co je popsáno v knize Enoch. Že? V Henochově knize. Zemská zahrada. No, ale to už bychom teď začali rozbourávat zase všechny takové ty knížky různé, které se berou, že jo, do kostelu. Tak nebudeme pokračovat. Tohle to přejdeme, to si potom zase někde v nějaké knížce bude mě potom přečtěte a pustíme se do dalšího volajícího.
Je tady, tak můžete, prosím.
Dobrý večer, já se vás vám chcem spýtať, keď hovoríte, že ten úbytok vlastně obyvatelstva na planete vyjademe syndikátom, prečo to vlastně nechali zájsť až tak ďaleko, aby jsme se premnožili do takého štádia, prečo to neriešili skorej a si to zbytečně takto komplikovali? Prajem pekný večer.
No, já děkuji za dotaz, který zase vychází znovu z principu modelu zemské zahrady Earth Garden, kde v podstatě se uvádí, že tvorba planety, že začínala tedy od Žehovy, tedy že nejdřív jako jako vzniklo, jako že vesmír, že vznikl prostor, že hova přišlo mnoho dotazů z minulého pořadu, před minulého, že proč tedy v tom původním židokřesťanském systému počítání jako dnu je neděle prvním dnem, že protože jako proč jako Sunday jako je první. Jo, Sunday znamená neděle, sluneční den. No, protože to vychází právě z toho konceptu zemské zahrady Earth Garden. Na začátku bylo světlo. Že? Slovo a bylo světlo. A protože na začátku bylo slovo, úplně na začátku, a hned po slovu bylo světlo, tak proto světlo, které vychází z Jehovy slunce, sun, je prvním dnem týdne. Sunday, neděle, je prvním dnem, protože symbolizuje světlo. Monday je moon, měsíc. To znamená měsíční den. Názvy týdnu jsou tedy podle těles, planetárních těles, odvozené. A proto, proč... v principu Earth Garden, tedy zemské zahrady, začalo být od dob Karla Marxe používáno pondělí jako první den. To by bylo na dlouhé povídání, o tom možná já bych mohl napsat nějaký článek, nějakou esej na přiblížení vlastně toho, proč po nástupu vlastně marxismu v tom 19. století proč začaly jednotlivé země přebírat ten koncept začátku týdne, že pondělí, to znamená měsíční den, na místo slunečního neděle, že protože je to odklon od křesťanství a křesťanského principu toho původního archetypu, že na začátku bylo slovo a světlo, že? Takže takhle bych to jako vysvětlil, no a že jsou velký přesahy a pustíme se do dalšího volajícího.
Teď tam jeden posluchač akorát odpad nevydržel, takže tu nikoho momentálně nemám, ale věřím, že zase rychle někdo se ozve. 608, 12, 14, 19 máte posledních pár možností nebo poslední možnost se ozvat, takže je to jenom a jenom na vás, vážení. No, mezi tím uděláme co?
Pokud nikdo nezavolá, budeme muset třeba končit dřív, to se nedá nic dělat, protože písničku už nemá cenu dávat na těch posledních 6 minut.
Ne. Takže... to určitě o někdo zavolá, ale ono to chvilku trvá, ono to má zpoždění trošku, že jo, samozřejmě, takže já tady vidím, možná bych se taky zeptal na něco já, když tak... Jak to tam vypadá?
A nebo můžeš zopakovat telefonní číslo, aby si třeba lidé osvěžili, že
tak
jo, číslo.
To tam je zobrazené, si myslím, že zkusme Pavla. Pavle,
co? Už mě dovolá, takže má přednost samozřejmě. Tak prosím, jste rovnou ve vysílání, můžete.
No, dobrý večer všem ve studiu.
Dobrý večer.
Měl bych se zeptat, pan Vítek tuším měl pořad, samozřejmě bude to i otázka na pana VK, ale pan Vítek měl pořad ohledně Adolfa Hitlera o tom, jak ho v 45. odstěhovali do Argentiny a nedávno jsem zachytil takovou informaci, že ten milej Javier, ten prezident, že odtajnil nějaké ty dokumenty o tom, že to byla skutečně pravda, že už je to jako promlčený nebo po té lhutě a že měl dvě dcery. A nejsou to ty dvě dcery náhodou, nevelí teďka tomu tý Brusely, není to ta von Leinová tvá gynekoložka. Já bych se tomu ani nedivil, popravdě. Děkuju vám moc, nebudu zdržovat, ať zbyde na ostatní ještě. Děkuju moc, mějte se hezky.
Já jenom upřesním to ohledně Adolfa Hitlera, to byla hypotéza, která se odvíjela od smrti Williama Colbyho, což byl šéf CIA, myslím, že v 60. na začátku 70. let. Oni ho potom odstěhovali do Iránu v rámci velvyslanectví v Iránu amerického, protože on nezvládl, nevykomunikoval, myslím, že to bylo Chile, co se mu nepovedlo v rámci Allendeho a sundání Allendeho a tak dále, prostě s tou chuntou Pinocheta a tak dále. Nicméně William Colby zemřel záhadnou smrtí uprostřed rybníka, kdy spadl z lodi, uprostřed večeře se zvedl a nechal jídlo rozjedené, víno rozpité a šel si zaplavat na loďku a tam prostě spadl do vody a nevynořil se, asi neuměl plavat a ani na tu loďku nevylezl, prostě ho našli až za týden. A právě on měl psát knihu, ve které měl zveřejnit fotografii Adolfa Hitlera po boku, myslím, že norského krále Olafa II. Na sklonku druhé světové války, kdy se měli naloďovat právě na loď, která měla přepravit právě do Argentiny. Jo. Tak nějakou takovou šílenou bombu měl odpálit. Jo. Jedna z hypotéz to byla, a proto on vlastně musel zemřít, William Colby, a samozřejmě ta fotografie se ztratila. Takže to je jenom to, co jsem chtěl upřesnit. VK, ještě to dopověz, protože to je důležitější, co máš tady.
No, velké pochybnosti o smrti Hitlera v bunkru v Berlíně měli i Sověti, kteří nechali analyzovat tedy zbytky kostry, ale především zubní protézy a zubů, které jako měl mít Hitler podle zdravotní karty. Sověti nakonec jako zhodnotili, že jako jo, že opravdu to je tělo Hitlera, ale bylo to tehdy, prosím vás, neexistovala žádná genetika DNA. Zjistili to tady podle zubní karty Hitlerovi. No ale rozumíte, karta snese všechno, jo. Papír snese všechno. To znamená, Sověti měli velké podezření a měli velké pochybnosti o tom, jestli opravdu ten Hitler tam zemřel. A teď je otázka, jestli takovéto oficiální tvrzení, že opravdu bylo potvrzeno, že se jednalo o Hitlera, jestli to bylo opravdu altruistické, opravdu tomu věřili, a nebo to Moskva uvedla kvůli tomu, aby měla ten status toho velkého vítězství a té likvidace toho Adolfa Hitlera ve svých rukách. To je velká otázka. To znamená, je velice zvláštní, je podivné, trošku nedává jakoby smysl, že proč by jako Hitler to, že by se zabíjel, to by jako nepřekvapilo nikoho, ale že by si nechával spalovat svoje vlastní tělo, že by byl zájem na tom, aby to tělo bylo spáleno, aby nešlo poznat, to vyvolává velké otazníky, samozřejmě. Velké. A pokud něco takového bylo, že Hitler byl odsunut, no tak asi utajení muselo být opravdu velké, ale pozor, nemohlo se to tak dít bez západních spojenců. Nemohlo. A teď je otázka, jestli se to mohlo dít bez vědomí Sovětu, Sovětského svazu. Jestli by to bylo tak, že západní spojenci by o tom všechno věděli a Rusové by byli úplně blbí a nevěděli by vůbec nic a jejich KGB by taky nevěděla vůbec nic, všichni by byli v temnotě, jenom západní spojenci, někteří vyvolení by věděli, jaká je pravda. No to je otazník, chápete? Takže to není tak jednoduchá otázka. Kdo chtěl, kdo mohl a kdo měl zájem tohleto skrývat. To nevíme. Máme 21.59, to víme naprosto přesně. Já se ptám, Pavle, jestli máme nějakého volajícího?
Ano, ano, máme. Samozřejmě, tak, jestli čeká dlouho, tak bych za něj poprosil. Ano, přesně, no. Tak. Přesně tak. Takže můžete se ptát, prosím.
Dobrý den, půjdu tady rychle do dotazu. Člověk si nemůže nevšimnout různých teorií o tom, že Antarktida je prstenec ledu kolem našich kontinentů a některé teorie hovoří o tom, že za tímto prstencem ledu je možná nějaká civilizace. Pak člověk si nemohl nevšimnout z historie amerického loďstva, které v roce 45 k Antarktidě plulo. Myslím, že to jmenovalo nějak Jump něco. Údajně se ta armáda stáhla, že tam něco narazila. Tak chci se zeptat na tuto teorii, jestli jsou to fejky, jestli opravdu něco takové vůbec je možné. Děkuju.
No, já děkuji za dotaz. No, prosím vás, teorie plochozemě nebudeme tady probírat. To ne. Jako já jako nechci vůbec jako teď jako někomu něco brát. Protože stejně tak jako říkám, že lidem nechci brát otázky víry, tak nechci lidem brát otázky nějakého přesvědčení. Každý má právo, nárok si myslet, nebo být, tak to ne myslet, ale být přesvědčen o tom, čemu věří, nebo co ho nějakým způsobem přesvědčuje. Znovu bychom mohli jako říkat, někdo se podívá třeba na nějaké záběry z mezinárodní stanice ISS a vidí tu planetu taková, jaká je. To znamená kulatá. Že jo, velká země. No. A někdo se třeba na ty záběry nepodívá, nebo je označí, že prostě jsou fejknuté a tak dále, a tak dále. Ale jak říkám, já se k tomuto tématu vyjadřovat nebudu velice diplomaticky. Takže to by bylo všechno. Poslední dotaz. Já doufám, že dneska se vám to líbilo. Děkuji Pavlovi za pěkný písničky, za to, že nám pomáhal, že tu komunikaci, to propojení, a děkuji samozřejmě Vítkovi, no a já doufám, že vám všem ostatním, kteří jste nás poslouchali, takže si najdete čas i za týden po 19.45 v pátek přineseme opět nová témata z domova i ze světa, takže užijte si dnešní večer, že užijte si víkend a já vám přeju krásnou dobrou noc.
Já se taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, a Pavle, taky moc děkuji za vysílání a i s vámi, milí posluchači, se loučím, děkuji vám za přízeň, za vaše telefonáty, no a mně nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Pavle, ještě jednou děkuju. Pavel, který je slyšet více, než bychom si všichni přáli, podle jeho slov. Tak měj se moc hezky a zároveň se loučím i se všemi ostatními. Dobrý večer, případně dobrou noc. Ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj VK, já se s vámi loučím.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.